менестрель, на войну сышоў яго постаць у самае сечы. Аперазаўся бацькавым мечом і бунтарскую арфу за плечы. Краіна мар, кажа бард, смакар з радасці шана не стрывае. Адзін прынамсі за цябе меч узняты, адданая арфа грае. Адзін прынамсі за цябе меч узняты, адданая арфа грае. Хлопец спаў, аднак варожы чэп не скарыў гордай арфы гранне. І дух яе стагоддзямі акрэп, нуды прагне свайго вяртання. Мовіў бард, а ніякі чэп не абкруціць наш спеў ніколі. І людзі кажуць, час прыспеў абаронцаў сваёй волі. Людзі кажуць, час прыспеў абаронцаў сваёй волі. І будзе дзень, і новы хлопец зноў пазбярэ смакароў за волю, за гонар, годнасць. Праліецца кроў, а не сёння, так значыць, ніколі. Краіна мар нам накажа парт, з радасці шана не стрывае. Адзін прынамсі за цябе меч узняты, адданая арфа грае. Адзін прынамсі за цябе меч узняты, адданая арфа грае.